Santiago.
Estar informado.
Segues no mediodía, saúdos de Íñigo Landa. Hoxe temos o gusto de recibir nestes estudios de Cope Santiago e de Cope de Rías a Xosé Merelles, que é director de Turismo de Galicia. Moi bo día, Xosé, e benvido.
Moitísimas
gracias pola visita.
Nada, gracias a vos.
Vou comenzar con tres datos. Coido que a partir destes tres datos imos falar de cousas moi interesantes para esta cidade que ten no sector turístico un dos alicerces da súa economía, do seu mercado laboral. A Oficina do Peregrino onte recibiu 61 peregrinos novos. Estamos na época máis baixa agora mesmo.
Sí, evidentemente.
O mal tempo e as Navidades, ademais, ha chegado Nadal, fai que moitos peregrinos pois opten por outros tempos, pero no que vai de ano levamos 529.292. Iso significa uns 6% máis que o ano pasado. O pasado mes de novembro, o Aeroporto Rosalía de Castro, o Aeroporto de Lavacolla, rexistrou 157.000 pasaxeiros. Iso é un 33% menos que no mes de novembro do ano pasado, notando xa directamente o efecto da marcha de Ryanair. O pasado ponte, a pasada ponte festiva de decembro, a Hostelería Compostela avisou dunha ocupación que podría rondar o 60%, aínda que Cicais despois foi un pouco máis, pero por baixo do 75%, por exemplo, que se rexistrou o pasado ano. Todos estes datos, Xosé, levan a pensar, estamos nun momento que temos que preocuparnos ou non?
A verdad que globalmente un momento moi positivo para o turismo de Galicia. Estamos medrando en visitantes máis dun 2,7% hasta o mes de finais do mes de outubro, e estamos medrando tamén en ocupación hoteleira en torno a un 2,5%. Son moi bons datos, tendo en conta que vamos a estar ante un dos mellores anos turísticos de Galicia. Pero é certo que nos preocupa algunha situación, como por exemplo a situación de Santiago de Compostela, da cidade de Santiago, na que nun contexto na que medran cidades da súa contorna en número de habitantes, como poden ser Lugo ou Pontevedra, pois Santiago ven descendendo tanto en número de visitantes como en ocupación desde os meses de xullo, agosto, setembro e outubro. E o último mes que medrou foi o mes de xuño, un 10%, por certo, cando se celebrou o Son do Camiño. Preocúpanos e, bueno, a verdade é que nos compartimos esa preocupación dos hostaleiros, en certo modo, en moitos casos, por a inacción do goberno municipal.
Pode haber un efecto taxa turística? Porque levamos nesos máis menos nestes meses dos que estamos a falar, empezando a cobrarse esa taxa turística por estadía.
Pois poida que sí, hai que ter en conta que os visitantes nacionais, os que adoitamos facer turismo dentro do territorio, somos os que máis nos costa pagar a taxa turística, e hoxe por eso en esta época do ano pois son os visitantes, os turistas españois, os que máis visitan a cidade de Compostela. Pode ser, e nos estamos moi atentos ao que poida ocurrir ca taxa turística, e tamén pois con esas desafeccións en canto á actividade turística, que as que vimos pois asistindo desde os últimos anos, e a verdade que sí que estamos preocupados.
Os titulares de prensa ao final empapan na opinión pública, que ao final son a clientela turística.
Desde logo, pois, pero sobre todo o que preocupa pois son manifestacións por parte de institucións públicas, de institucións locais, cando o sector turístico e o turismo pois é unha das fontes de riquezas máis importantes dunha cidade, e esa desafección que se manifestou pois desde os primeiros momentos desa legislatura pois poida ser un dos desencadenantes pois desta caída en canto a visitantes e tamén en ocupación. Entre outras cousas, nós tamén compartimos cos hosteleiros que a oferta complementaria da cidade de Santiago non está á altura dunha cidade patrimonio da humanidade, dunha meta de peregrinación das máis importantes do mundo, e dunha cidade que é realmente un dos polos de atracción do turismo de Galicia.
Dende a Xunta está a prepararse ao Xacobeo 2027. Vou aprobar de iso a decisión que se adoptou onte mesmo no Consello da Xunta, que se abriu ese período para que as empresas entren como patrocinadores dese evento a participar no mesmo. Creo usted que dentro do Concello de Santiago teñen tan claro, por exemplo, que hai que apostar a longo prazo para que o turismo siga estable?
Pois a verdade é que non o sei. Nos, o que sí que temos claro é que o Xacobeo 2027 vai ser unha grande oportunidade para o despegue de Galicia e nomeadamente da cidade de Santiago, e xa estamos a traballar. Teño que decir que con certo retraso, precisamente por culpa do Goberno Central, no ano 2024, en xuño, aprobou o Consello Xacobeo a que se celebrase o Xacobeo 2027 como un elemento, perdón, como un evento de especial interese, pero o Goberno pues, tardou máis de 8 meses en que se materializara este asunto. Por qué? Porque isto deberían xestionarse nos orzamentos do Estado. Como non hai orzamentos, pois hasta xullo deste ano non se puido sustanciar este asunto, e agora estamos pois, bueno, con trámites de aprobación, pero a Xunta vai por de diante, e por eso onte mesmo no Consello pois xa se pon en marcha todo o mecanismo para que as empresas que nos e as institucións que nos queran acompañar en este Xacobeo pois o poidan facer de un xeito pois moi obxectivo, rápido e claro.
A marcha de Ryanair do aeroporto de Lavacolla e máis de outros aeroportos de toda España, porque foi unha espantada bastante sonada, vai seguir coa supresión de máis vos, está a provocar a situación que xa empezamos a intuir no aeroporto de Rosalía de Castro. Puxo en evidencia tamén a falla de coordinación aeroportuaria, iso de que tanto se fala na nosa comunidade, que é unha responsabilidade de AENA.
Sí, a ver, en primeiro lugar, o Concello de Santiago debería explicar ben ese contrato que mantén con Ryanair, ou que mantivo con Ryanair, e que o que fixo foi, bueno, o resultado aí está.
Non se deron explicacións ni cuantías dese contrato en ningún momento.
Vale, en primeiro lugar, o Concello penso que debería explicarlle eso á cidadanía, que tipo de relación e en que consistía a relación con Ryanair. O que está claro que a compañía pois abandonou o aeroporto Rosalía de Castro. E en segundo lugar, pois é certo que a competencia en materia aeroportuaria e o propietario dos aeroportos, dos tres aeroportos de Galicia, é AENA. Nós sempre dixemos que estaríamos dispostos e estamos dispostos e estamos traballando por unha coordinación entre os tres aeroportos do tráfico aeroportuario a Galicia, pero sempre baixo o liderado de AENA, que é o propietario dos aeroportos. Neso estamos, dentro deste comité que temos entre os concellos, as organizacións empresariais e AENA e a Xunta de Galicia, pois abriuse unha comisión que está traballando neso, pero sempre baixo estas premisas. Tamén hai que ter en conta que a compañía non se lle escoitou, a compañía pediu que se baixaran as taxas,
sí,
e obtivo a calada por resposta. E despois tamén hai que decir que os concellos entre eles pois, compiten para atraer distintas rutas.
Máis non? Que concellos, eu falaría de alcaldes e alcaldesa xa directamente.
Pois é unha experiencia que temos na reunión, é que sempre que algún concello, é o caso de Santiago, que quere ou pretende que se especialice algún dos aeroportos, os dous restantes pois poñen o grito no ceo. A verdade é que ese traballo conxunto entre concellos se bota de menos.
Xosé Mereyes, graciñas pola visita. Foi vostede moi amable, que vaya moi ben, e a ver si Santiago aporta tamén o seu grado de arena, que somos un alicerce importante dese turismo da comunidade.
Seguro que sí, por eso estamos traballando, e este vai ser un dos mellores anos turísticos da historia de Galicia.
Grazas pola visita, moi amable.
Grazas a vos.
Segues no mediodía, seguimos contando todo o que te interesa con Pilar García de la Granja.